እዚ ብ19 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ዓርቢ 4 ሕዳር 2022 ወይ 25 ጥቅምቲ 2015 እዩ። ርእይቶ ነበርቲ መቐለ ብዛዕባ ውዕል ምቁራፅ ተኩስን ዘላቒ ሰላምን ሂማን ራይትስ ዋች እቲ ውዕል ምክትታል ይሓትት ኢሉ ዝብሉ ጸብጻባ ድሕሪ ዜና ብምቕራብ ናብ ተረኛ ቅሕ ፅርሚ ብምሕላፍ ስነ ጥበባውያን ንኤርትራ ዝተባሃለ ንስነ ጥበባውያን ባይታ ዘጣጥሕ ፅላል ኣብ ካሊፎርኒያ ተመስሪቱ ዝብል ክህልወናይ ምሳና ፅንሑ ን30 ደቂቕ ብዜና ክንፍልም ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ኣማኻሪ ጸጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን መራሒ እቲ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተጓዓዘን ጉጅለ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ብመልእኽቲ ትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ መንግስቲ ነቲ ስምምዕ ብቕልጡፍ ኣብ ምትግባር ስራሕ ከም ዝጀመረ ሓቢሮም። መልእኽቲ እቲ ትዊተር እቶም ኣማኻሪ ጸጥታ ከም ዘመልከቶ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተመርሐን ንኩላቶም ላዕለዎት ኣካላት መንግስትን ዘጠቓለለ ምይይጥ ሎሚ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ዘተ ንዳግመ ህንፀት ምሕዳስ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ምትዕርራይ ዝምድናታትን ጠሚቱ ከም ዝሰርሕ እውን እቲ መልእኽቲ ይሕብር። ኣብ ኢትዮጵያ ዝነጥፉ ትካላት ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን እውን ናብ ትግራይ ሓገዝ ንከብፅሓ ኣብ ምድላው ከም ዘለዋ ንወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣመልኪተን። እንተኾነ እተን ትካላት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ፍቓድ መምርሒ ይፅበያ ምህላውን ሓቢረን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝምድናታት ወፃኢ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሂወት ኣብቲ ዳሕራይ ዝደምሰስዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ድሕሪ ምፍራም ምቁራፅ ተፃብኦታት መጥቃዕቲ ድሮንን ከቢድ ብረትን ኣብ ማይጨው ሂወት ዜጋታት ወሲዱን ንኻልኦት ኣቕሲሉን ብምባል ፅሒፎም። መልእኽቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ጸኒሓተ ደምሲሳ እያ። ድምፂ ኣሜሪካ ነቲ ዝተባሃለ ሓቅነት ብናፃ ምንጪ ከረጋግጾ ኣይከኣለን። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ነቲ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ናብ ትስፉ ሰላም ዝመርሕ ስጉምቲ ክብል ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ትማል ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። እንተኾነ የብል እቲ መግለፂ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኩሉ ሓቀፍ ንክኸውን ብምፅዋዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ይወርድ ኣሎ ዝበሎ ግፍዒ ዝግብኦ ኣቓልዎ ክወሃቦ ፀዊዑ። ድሕሪ እቲ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዘፍርሕ ኩናት ዘላቒ ምቁራፅ ተኽሲ ንምርግጋፅ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ኢሎም ሓላፊ ፖሊስ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ሎም ዓርቢ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ 7 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት ንከብቅዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝተፈረመ ስምምዕ ጽቡቕ ዜና እዩ ኢሎም ጆሴፕ ቦረል ኣብ ጀርመናዊት ከተማ ማውንስትር ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ 7 ጎናዊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ። እንተኾነ ግን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘላቕ ሰላም ክበፅሑ ኣለዎም፣ እዚ ከዓ ቀሊል ኣይኸውንን ኢሎም ቦረል። እቲ ኣዝዩ ዝኸብድ ነገር ምክያድ ኩናት ከይኮነስ ምፍጣር ሰላም እውን ኢሎም። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ሃገር ሰላም ዕርቅን ዳግመ ሕውየትን ንምምፃእ ንዝግበሩ ፃዕርታት ሕብረት ኣውሮፓ ንምሕጋዝ ቅርብ እዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም። ቦረል እቲ ስምምዕ ሰናይ ክብሉ ብምቕባል ኣብቲ ግጭት ገሊኦም በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 100,000 ምዃኖም ዝገልጽዎ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዝተቐትሉሉን ግዳያት ዝኸፍአ ግፍዕን ንዝኾኑ ሰባት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክዝክሮ ኣለዎም ኢሎም ቦረል። ዓለም ናብ ዩክሬይን ጠሚቱ ንሩስያ እዩ ዝኸስስ ዘሎ። ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኩናት ዝካየደላን ዘላ ግን ኢትዮጵያ እያ ኢሎም። ትማል ሓሙስ ጀመረ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ 7 ዛጊድ ብኩናት ዩክሬይን ዝተዓብለለ እዩ። ኣብ ካልኣይ መዓልትን ናይ መወዳእታ ኣኼባኦምን እቶም ሚኒስትራት ኣብ ቀረባ ኣብ ኢራን ዝተኸሰተ ዘይምርግጋእን ርክባት ምስ ኣፍሪካን ብዝምልከቱ ጉዳያት እውን ክዝትዩ እዮም። ሚኒስትራት ወፃኢ ጋናን ኬንያን ተወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ኣብቲ ዝርርብ ክሳተፉ እዮም። ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተፈረመ ውዕል ነቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ንምዕራፍ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ዝብል መጎስ ረኺቡሎ። እንተኾነ ናብ ዘላቒ ሰላም ከም ርሕ ዶ ይኸውን ዝብል ዘይተመለሱ ሕቶታት ገዲፉሎ። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝሰርሖ ጸብጻብ ተወሉ ወለ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ካቕርቦ እዩ።
እቲ ውዕል ተኽሲ ብረት ጸጥ ክብል ሰብኣዊ ተበጻሕነት ክፍቀድ ኣብ ትግራይ ፌደራላዊ ስልጣን ክቐውም ከምኡ ድማ ተዋጋእቲ ሕወሓት ዕጥቆም ክፈትሑ ዝፅውዕ እዩ። እንተኾነ ገለ ተዓዘብቲ ብተሃዋኽ ዝተገብረ ውዕል ይብሉ። ተመራማሪ ጂኦፖለቲካ ፓትሪክ ፈራስ ካብ ስትራቴጂ ኣፍሪካንስ ዘይተመለሱ ካብ ዝብሎም ሕቶታት ብዛዕባ ሓይልታት ኤርትራ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ዞባዊ ምልሻታት ዘይምጥቃሶም እዩ። ንኣብነት ይብል ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብምልሻታት ኣምሓራ ተታሒዙ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ካብ መንጎ ኣብቲ መስርሕ ሰላም ጐሊሑ ዝረአዩ ግን ብዛዕብኡ ዳርጋ ዝተባሃለ ነገር የለን ይብል። ቤን ሃንተር ዝተባሃለ ተንታኒ ኣፍሪቃ ብወገኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ውዕል ኣይፈርምን፣ ስለዚ ሕወሓት ነቲ ውዕል ንኸፍርስዎ ክትኽትኾም ይኽእል ይብል። ሕወሓት እውን ከምቲ ዝተባሃለ ዕጥቁ ክፈትሕ ምዃኑ ዘጠራጥር እዩ ዝበለ ድማ ቤንጃሚን ፔትሪኒ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ኢንስቲትዩት ንስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ ተመራማሪ እዩ። ህወሓት ዕጥቁ ንኽፈትሕ ዝተዋህቦ ውሕስነት ፀጥታ ኸ እንታይ እዩ ክብል ድማ ይሓትት ቤንጃሚን። እቲ ዝዓበየ ሕቶ ድማ መጻኢ ዕድል ህወሓት እዩ። ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብዪ ጽልዋ ዝጸንሖ ህወሓት ኣብ ትግራይ ገዛኢ ፓርቲ ኮይኑ ናይ ምቕጻል ጉዳይ እዩ ይብል ቤንጃሚን ፔትሪኒ ብምስዓብ ድሕሪ እቲ ምፍራም እትውዕል ድሕሪ 24 ሰዓታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ መንግስቱ ካብቲ ልዝብ ኩሉ ጠለባቱ ከም ዝረኸበ ተዛሪቡ። ድሕሪ እቲ ውዕል ዝተዛረበ ሓላፊ ጉጅለ ልኡኽ ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ምትእምማን ንምህናፅ ፓርቱ ሕድገታት ከም ዝገበረ ድሕሪ ምእማን እቲ ስምምዕ ቐልጢፉ ክትግበር ጸዊዕሎም። እቲ ክልል ኣብ ገምገም ዕንወት ይጸኒሑ፣ ምኽንያቱ ከም ጸዓት መራኸቢታት፣ ስርዓት ባንክታት ዝበሉ መሰረታዊ ኣገልግሎታት የለውን። ዳግም ንምህናፆም ድማ ዓብዪ ዕማም ይሓትት ይብል ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተገብረ ውዕል ዝመርሐ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሕጂ እፎይታ ይተንፍሳሎም፣ ምኽንያቱ ኣቐዲሙ ዝነበረ ጻዕርታቱ ይንቀፍ ስለ ዝነበረ። እንተኾነ ብኣግኡ ፌስታ ትገብረሉ ኣይኮነን ይብል ኤኤፍፒ ዝጠቐሶ ተመራመሪ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቤን ሃንተር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማል ሓሙስ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ኢኳዶር ከተማ ጓያኩል ንዝርከብ ማእኸል ቤት ፍርዲ ሊቶራል ኣብ ዝወረሩሉ ግዜ 15 ወታደራትን ፖሊሳትን ቆሲሎም ኣብቲ ሃገር ዝዓበየ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝርከቡ ምግዓዝ ናብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ብምቅዋም ኣብ ልዕሊ ወታደራት መንግስቲ ናይ ኢድ ቦምብ ደርብዮም። 2600 ሓይልታት ካብ ሰራዊት እቲ ሃገርን ፖሊስን ኣብቲ ስርሒት ከም ዝተሳተፉ ምንጭታት መንግስቲ ገሊፆም ኣለዉ። ጸቕጥቐጥ ቁሱራት ንምውጋድን ኣብ መንጎ ሓንገርቲ ዝፍጠር ባእሲ ዝሓሸ ንምቁፅጻርን ኣስታት 1,000 እሱራት ኣብ ቀረባ ናብ ካልእ ቦታ ተዛዊሮም እዮም። ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብዝነበረ ግጥም 6 እሱራት ተቐቲሎምን ካልኦት ድማ ቆሲሎምን ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ኣርኪኦሎጂስት ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ወሰን ማይ ደሴት ሲንያ ጥንታዊ ሓድጊ ናይ ክርስትያን ገዳም ምርካቦም ትማል ሓሙሳ ኣፍሊጦም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ፕሮፌሰር ኣርኪኦሎጂ ዝኾነ ቲሞቲ ፓወር ቅድሚ ምትሳእ እስልምና ብዝነበረ ወለዶ ዝተመስረተ ክኸውን ከም ዝኽእልን ድሕሪ ምትእትታው ቁርኣን እውን እንተኾነ ንኣስታት 3 ወለዶታት ቀጺሉ ከም ዝነበረን ይገልጽ። እዚ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝተረኽቡ ሒደት ቦታታት ሓደ ብምዃኑ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ብምውሳኽ እቲ ናይ ክርስትያን ገዳም 1400 ዓመታት ዝገበረን ኣብ ኤምሬትስ ካብ ዝተረኽቡ እቲ ካልኣይን እዩ። እቲ ሓዱሽ ዝተረኽበ ሓድጊ ኣዝዩ ዘደንቕ ዝተረስዐ ምዕራፍ ታሪክ ዓረብ እዩ ኢልዎሎ ነቲ ምርምር ካብ ዝሓገዙ ቲሞቲ ፓወር። ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ኣብ ባሕረይን፣ ኢራቅ፣ ኢራን፣ ኩዌትን ስዑድ ዓረብን ተመሳሰልቲ ኣብያተ ክርስትያንን ገዳማትን ረኺቦም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ሰሚዕኩም ካብ ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ብረቡዕ ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪካ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንትግራይ ዘመሓድር ውድብ ሕወሓትን ድሕሪ ዝተፈረመ ስምምዕ ንዘላቂ ሰላምን ነባሪ ምቁራፅ ተፃብኦታትን ወኪልና ምልጌታ ፅባ ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእቶም ሓቲት ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ዘለዎም ድጋፍ ስኽፍታን ምሕፅንታን እውን ተዛሪቦም ኣለው። ንከታተል።
ተቐናቐንቲ ኣካላት ንድሕነት ዜጋታት ቀዳምነት ክህቡ ዘተሓሳሰበ እቲ ትካል ፈፀምቲ በደል ዝግብኦም ፍርዲ ዝረኽብሉ መገዲ እውን ክፍጠር ኣለዎ ይብል ሂዩማን ራይትስ ዋች ኣብ መግለፂኡ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ
24 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረው ኪናት ጠጠው ንምባልን በሰላማዊ መንገድን ምፍታህን አበ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን 23 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት አብ ደቡብ አፍሪካ ዘተካየደ ስምምዕነት ሰላም ጥሚቱ አበ ከተማ መቀለ ሪኢቶ ካብ ዝሃቡን ሓደ አይተ ሰለሞን ለማ ይባሃሉ።
ጀመሪኡ ህዝብ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ እውን ዝጉዳይ ዝውን ብሰላም ካህልቕ እዩ ነይሩ ድሌቱ ውግእ በላዒ ሰብዩ ህዝቢ ትግራይ ንብዙሕ ዓመታት ናይ ውግእ ተመክሮ ኣሎ። ስለዚ ብሰላም ምውዳእ ስምዕ ምብፅሑ ንህዝቢ ትግራይ ይቕበሎ እዩ።
ዘላቂ ሰላም ንምምፃእ ዝተበደለ ህዝቢ ፍትሒ ክረክብ ኣለዎ፣ ዝበደሉ ድማ ክሕተቶ ኣለዎም ኢሎም ኣይተ ሰለሞን።
ሰላም ዘላቂ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ፍትሒ ብዘምፅእ መሰረት ክድምደን ክኽእለሉ
ኣይተ ሰለሞን ኣብ ዝሃቦ ርእቶም ሓልታት ትግራይ ኣጥቂ ክፈትሑ እዮም ብዛዕባ ዝተባሃለ ጉዳይ ጥሚቱ ድማ ዝስዕብ ኢሎም
እንድሕር ብፈዳር ስርዓት እምነት ሓዲርካ ክቕፅል እየ ትብል እንድሕር ኮይንካ ዕጥቂ መፍታሕ ኣይተርፍን። ግን ትዋና ዓብዪ ነገር ክኾን ዘለዎ ግን መኣዝዩ ዕጥቂ ክፍታሕ ዘለዎ እምነት ኣብዚ ዝግበር እኒዮ እምነት ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቀያየሩ ዝኾነ ኣቋማት ዕጥቂ ምፍታሕ ስክፍታለኒ ከም ሓደ ትግራዋይ ይኹን መብዛሕትኡ ሰብ ክጥየቀ ተለኸ እውን ኣብዚ ብዙሕ ግልፂ ዘይኮኑ ነገራት ኣለዉ።
ወይዘሮ ኣበባ ይርጋው ዝተባሃላ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብምክንያቱ ኩናት ተመዛቢለን ከም ዝመፃ ዝተዛረባ ብወገነን ብዛዕባ እቲ ስምምዕነት ሰላም ጥሚቱ ካብ ኣመራርሓት ክልል መብርሂ የድልየና ኢለን ተኽስተ ጠወቢልካ ናብ ሰላማዊ ዘተ ምእታው ዝብል ንድግፎ ሓሳብ እዩ ዝበላ ወይዘሮ ኣበባ።
ሕዝቢ ደላት በፂሕና ዘሎ መሰረተ ኢኮኖሚና ኩሉ ባኪኑ እዩ ዘሎ። ስለዚ ፋብሪካ የላን፣ መድሓኒት የላ፣ ሕክምና የለ፣ ኩሉ የለን። እዚ ብከመይ ከ እዩ ክፍታሕ ዝብል ግን ጭንቀት ኮይኑና ኣሎ ንዓና እውን ማለት እዩ። ስለዚ እዚታት ኩሉ ተሓሲቡ መንግስቲ ትግራይ እውን ትርርሉ እዚኣ ክኸደላ ክእል ኣለዎ የዚ ኣብ ኤርትራ ጉዳይ ተዘረበንቲ መንግስቲ እውን ዓፊንዋ ኮን እዩ መቸም እዚኣታ መግለፂ ክንሰማዓኢና ይድና ኢና ንሓስብ ገና ዝብልዎ ነገር ተሃልዩ ክንፈልጥ ኢና።
ተኽለ ብርሃን ገብረ ክርስቶስ ዝተባሃለ ውሃብ ርኢቶ ብወገኑ ብቕልጡፍ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክኸፈቱን ሓገዝ እውን ናብ ህዝቢ ክባፃሕ ይግባእ ክብል ተዛሪብ እዩ።
ብኣይ በኩል ብጣዕሚ ፅቡቅ እየ ዝብል ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ ጦርነት ዝርከብ ትርፊ የለን። ስለዚ ብኢኮኖሚ 2 ዓመት ሙሉእ ኣብ ዕፅባን ክባን ዝፀና ህዝቢ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ እዩ ደቂቁ ዘሎ። ስለዚ ተተገርኒ ናይ ተኽሲ ጠጠምባል ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢለ የ ዝሓስብ ማለት እዩ። መጀመርያ ህልውና ኢካ ተረጋግፅ ዝግበአካ ማለት እዩ። ስለዚ ህልውናና ባኤኒሚንስ ናይ ትግራይ ህዝቢ ህልውና ውሕስ ክኾን ኣለዎ። ምክንያቱ እርዳእታ ብኣስቸኳይ ክኸፈት ኣለዎ። ሰርቪስስ ባንኪ፣ ስልኪ፣ መብራህቲ እና ካልኦት ሰርቪሳት ትራንስፖርት እዚ ክፍቲ ክኾን ክኽእል ኣለዎ።
ጎይቶም ወልደ ጊዮርጊስ ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብ ርኢቶ ብወገኑ
ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ምዃኑ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ዓለም ይፈልጦ ኢለ ዝግምት ብተግባርን ክሰርሐሉ ዝፀንሐ እዩ። ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ያው ሰላም ንክኾን ብዙሕ ፃዕርታት ይገብር ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ነዚ እውነይ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝገበረ ዘሎ ተፃውኦታት ዘሎ ፍልልያት ቤዝድ ኦን ኮንስቲቱሽን ይፈታሕ ዝብል ሓሳባት ይቐርም ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ናብዚ ናይ ሰላም ማዕቀፍ ምምፅኦም ኣነ ብወገነይ ሕጉስ እየ ዝብል።
ሓይልታት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ዘለዎም ተሳትፎ ጠሚቱ ኣብቲ ዘተ ሰላም እንታይ ከም ዝተዝለዓለ ተገለፀ ነገር የለን ዝበለ ጎይቶም እዚ ሓይሊ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወፅእ ይግባእ ምባል ድማ ገሊፅ እዩ።
እቲ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝተጨፍጨፈ ህዝቢ ግን ክርሳዕ የብሉን። ብዙሕ ተፈናቂሉ እዩ፣ ብዙሕ ተዘሚቱ እዩ፣ ብዙሕ ሞይቱ እዩ፣ ብዙሕ ንብረታት ዓይኒ ኢንስቲቱሽናት እንዳለው ወዲሞም እዮም። ስለዚ እዚ ክግበርቲ ኮይኑ ብመሰረቱ ተቀዳማይ ነገር ክኾን ዘለዎ እቲ ዝተመዛበለ ሕብረተሰብና ናብ ንብር ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ። እቲ መጀመርያ ክኾን ዘለዎ እቲ ካልኣይ ና መሰረቱ ክኾን ዘለዎ በዚ ጉዳይ ዝተጎደ ሕብረተሰብ ግቡእ ካሕሳ ዝረክበሉ መስርሕ ክዘጋጅ ኣለዎ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅባሃም መቐለ።
ክቡራ ሰማዕትና ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብቲ ካልኣይ ክፀብፃብ ክንሓልፍ ዓለማዊ ተሓላቂ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ንጉዳይ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ንትግራይ ዘመሓድር ውድብ ሕወሓትን ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ንዝተፈፀመ በደላት ብግቡእ ተኸታቲሉ ንካልእ ግፍዒ ከይፍፀም ዘዘኻኽር ኣጋጣሚ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ኣብቲ ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመርኪሱ ኣብርሃም ተስፋልኡ ዘዳለወ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ተቐናቐንቲ ኣካላት ንድሕነት ዜጋታት ቀዳምነት ክህቡ ዘተሓሳሰበ እቲ ትካል ፈፀምቲ በደል ዝግብኦም ፍርዲ ዝረኽብሉ መገዲ እውን ክፍጠር ኣለዎ ይብል። ሂማን ራይት ዋች ኣብ መግለፂኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ ናይ 10 መዓልትታት ዝርርብ ዝተፈረመ ውዕል ክልቲኦም ወገናት ነቲ ዝፈረምዎ ኣባይታ ከተግብርዎ ይግብኦም ኢሉ። ኣብቲ ትካል ምክትል ዳይረክተር ኣፍሪቃ ዝኾነት ካሪን ካንዛ ናቱልያ እቲ ስምምዕነት ንቓንዛን ስቃይን ሚልዮናት ህዝብታት መኸተምታ ክገብር ዘሎ ተስፋ ትገልጽ። ሂማን ራይት ዋች ኣብ መግለፂኡ ኣብቲ ሎም ዓርቢ ካልኣይ ዓመቱ ዘቝፀረ ኩናት ብሓይልታት ፌደራል ሰራዊት ኤርትራ ምልሻፋኑን ሰራዊት ትግራይን ቅትለት ፆታዊ ዓመፅ ዘረፋን ምክያዱ ደጊሙ ኣስሚሩሉ ኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዕጡቓትን ምልሻን ክልል ኣምሓራን ገለ እዋን ድማ ወተሃደራት ፌደራል መንግስትን ኣንጻር ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወፍሪ ምፍጻሙ ብሂማን ራይት ዋችን ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምርግጋጹ ጠቒሱ ኣሎ። መግለፂ ሂማን ራይት ዋች ከምዝ ጠቐሶ ብሰንኪቲ ኩናት ኣስታት 13 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ክልላት ኣምሓራ፣ ዓፋርን ትግራይን ተመዛቢሉ ንዝኸፍአ ዓለማዊ ቅልውላው ተሳጢሑ ኣሎ ይብል። ብዘካዚ ኣብቲ ኩናት ብዛዕባ ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከም ዘለዉ እውን ኣመልኪቱ። ድሕሪ ዝምኽታም ስምምዕ እቲ ናብ ትግራይ ከይኣቶ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ብህፁፅ ምእታው ክቕፅል ድማ ሂማን ራይት ዋች ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሉ ኣሎ። መላፍንቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣካላት ነቲ ስምምዕነት ከተግብሩ ዝፀውዐ ሂማን ራይት ዋች መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግፍዒ ዝተፈፀመሉ ቦታታት ናፃ ትካላትን መርመርቲ ኣካላትን ከፍቅድ ኣተሓሳሲቡ እቲ ስምምዕነት ኣብ ምዳይ ተሓታትነት ዝርዝር ይግሎ እዩ ዝበለ ሂማን ራይት ዋች ሎሚ እውን ናብ ፍትሒ ዝረጋገጸሉ ቅኑዕ መገዲ ዕርቂ ክኸይድ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ። ኣብዝሓለፈ 2 ዓመት ፈፀምቲ በደል ካብ ተሓታትነት ከምልጡ ጸኒሖም እዮም ዝበለት እታ ምኽትል ዳይረክተር ጉዳያት ኣፍሪካ ተሓታትነት ንፈፀምቲ በደል ዝበቅዕ ግቡእ ፍርዲ ኣብ ቀዳምነት ናይቲ ኣጀንዳ ክስራዕ ኣለዎ ትብል።
ተሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራ ሰማዕቲ ናብ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ኣብ ቀረባ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተመስረተ ስነ ጥበባውያን ንኤርትራ ዝተባህለ ጥርናፈ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝርከቡ ስነ ጥበባውያን ዓቕሞምን ፍርያቶምን ዘውፅእሉን ዘማዕብሉሉን ባይታ ንምፍጣር ዓሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎም። እቲ ኣብ ካሊፎርኒያ ሕጋዊ ምዝገባ ዝረኸበ ፅላል ኣብ 9 ብሄራት ኤርትራ ኣተኪሮ ከም ዝሰርሕን ሳዕሪሩሎ ዝበሎ ግህሰት መሰል ዋንነት ብሕጋዊ ኣገባብ ንምቅላሱ ተዳልዩ ከም ዘሎን እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ንኣቦ መንበር እቲ ፅላል ዓወት ዕቕባይን ካብ መስረታ ሓደ ዝኾነ ላይነ ታደሰን ኣዘራሪብዮም ኣለኹ ንከታተል።
You got to look up, stand tall. Self-reliance, the way to go. Because these are the words you must know.
Hello, Imbar. Sine Tbabawiyan, Awet Uqbayi, kab Minnesota. Laine Taddese, kab Bay Area, California. Nabzi Madab, Nkwa Dhaan Masakum, Bishim Dimsa Amerika. Loma Anti, Bizahaba Sine Tbabawiyan, Ni Ertra. ወይ ኣርቲስትስ ፎር ኤርትራ ዝብል መደብ ኢና ክንዛረብ ዓዲመኩም። መጀመርታ እዚ ኣርቲስትስ ወይ ሰጥባውያን ንኤርትራ ዝበሃል ምትኽኻብ እንታይ እዩ መሰረቱ ዕላሙ እውን ኣተሓይዝካ ዓወት
ይቐኒለይ ከወሎ ነዚ ዕድል ዝሃብካና። መጀመርታ እቲ ዕላማታት ናይ ስነ ጥበበኛ ንኤርትራ ኣብ ልቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስነ ጥበበኛ ዘሎ እንዲ ክንራኸብ ከለና እንታይ ተገበርና ሓይሽ ከምዚዶ ተገበርና ከምዚዶ ተገበርና ኩሉ ግዜ ንዘራረበሉ ጉዳይ እዩ። ሓረፈ 2 ዓመት ግዜ ሕድና ኣብ ደገ ዘለና ሓደ ጥርናፈ ጌርና ክነበርክተሉ ንኽእል፣ ባህልና ወኪልና ክንሰርሐሉ ንኽእል፣ ባይታ ክንፈጥረሉ ንኽእል ሓደ ጥርናፈ ንግበር። ካብኡ ተበጊስና ሽዑ ብሃገር ደረጃ ንሸዕትኡ ብሄር ዝውክል ነፀብራቅ ንሕብረተሰብ ስለዝኮና ተጠርኒፍና ኣድማዕ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ብዙሕ ኣብቲ ዝተፈላለየ ዓውዲ ናይ ጥበብ ምሁር ክኢላ ብዙሕ ኣበርክቶ ዘበርክት ስነጥበበኛ ስለ ዘሎ ካብ ኩሉ ተኣኻኺቡ ሓደ ናፈ ጌርና ኣበርክቶ ክንህብ ብዝብል ዝተበግ
ምናልባት ዝርዝራ ቢልና ክንሪኦ ብርክ ክበልና ዝያዳ ግን ንግዜኡ እስከ ተወሳኺ እንታይ ኣለካ ላይነ ታደሰ ብፍላይ እቲ ኣበርክቶ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ኣበርክቶ ብፍላይ ብዝምልከት ዝያዳ ክነብሮ
መጀመርታ ሲ ተወለ ንዓኻስ ክንምስግነካ ኢና ንደሊ ካብ ኣርቲስ ፈር ኤርትራ ከምዚ ዓወት ዝብለሉ ነበረ ከምኡ እዩ ትኩሉ እቲ ሓበሬታ ዝሃበካ ናትና ስታይሲ ናትና ፕላን ነቶም ስነጥበባውያን ኩሉ ዓለም ዘለዉ ሲ ኣብ ሓንቲ ትሕቲ ፅላል ጌርና ኣብቲ ዝበለፀ ደረጃ ኣብኡ ኮነ ክነብፅሖም ንሱ እዩ እቲ ዕላማ ናትና ሓያለ ብዙሕ ገይሮም ኣለዉ እቲ ዕድል ስለ ዘይነበሮም ሕጂ ብሓንሳእ ኮይና ሲ ሓንሳእ ጌርካ ስነጥበብ ሓይሊ ኢካ ክትገብር ብሓንሳእ ኮይኖም ኮላቦሬት ክገብሩ ከለዉ ሞር ሓይሊ እዩ ዝመፅእ ሞር ኣይድያ ዝመፅእ ሶ ንስ እዩ እቲ ዕላማ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ክንዛረበሉ ኢና ሕጂ ግን ከምዚኣ ዓወት ብፃይ ዝነበረ ፕሪ ማች ኣብኡ ኢና እቲ ዕላማ ናይ ኣርቲስት ፈር ኤርትራ
ዓወት እንታይ እንታይ ዘጠቃለለ እዩ እዚ ስነጥበብ ንስኻትኩም ከም ባይታ ኮይንኩም ዝሰርሕሉ ዘለኹም እንታይ እንታይ ኣጠቃለለ እዩ ምናልባት ነገርህና ስነጥበብ ክበሃል ከሎ ዝያዳ ኣብ ሙዚቃ ወይ ኣብ ባህሊ ጥራይ ዘተኮረ ክመስል ይኽእል እሞ ካብኡ ክንዝሰፍሐ እዩ ዝርዳእኒ ብፍላይ ኣብቲ ዕላማታትኩም እውን ገሊኢኹም ዘንበብክዎ
ወ ብቆሚ ና ማሕበር ዘይበልናየኩም ማሕበር ሙዚቀኛታት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ጨንፈር እውን ኣሎ ማሕበር ሙዚቀኛት ኣብ ዲሲ ኣብ ኤሮጳ እውን ኣሎ ከምኡ እዚ ግን ኦርጋናይዜሽን እዩ ጥርናፈ እዩ ስነጥበብ ናይ ኩሉ ዓውዲ ስነጥበብ ዝወከለ እዩ እሱ ከዓ ኣልባሳት ፋሽን ሾው ቪድዮ ስእሊ ሙዚቃ ተዋስኦ ግጥሚ ወዘተ ቅርፃቅርፂ ወዘተ ዝኮነ ጥበብ ዝውክል ጥርናፈ እዩ እሱ ከዓ ኩሉና ሓቢርና ብዝተፈላለዩ ዓይነት ጥበባት ክነድማዕሉ ንክእል ባይታ ንምፍጣር እዩ ዕላማ
ኣብዚ ሕጂ ካብቲ ሓደ ዕላማታት ንኣብነት ዓስቢ መሃዝትን ኣፍረይትን ምትርናዕ ሒብል እሞ ዓስቢ ማለት ነቲ ዝገብርዎ ኣስተዋፅኦ ሓደ ፃማ መሃብ ማለት እዩ ወይ ኣፍልጦ መሃብ ማለት እዩ እሞ ንስኻትኩም ብዝኾነ ወይ ብዓቕሚ ወይ ብገንዘብ እንታይ ዓይነት ደጋፍ ክትገብርሎኩም ተሓስቡ
ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ኔትወርኪንግ የለን መርበብ የለን ኣብ መንጎና ኣብ ወፃኢ ንርከብ ወላ ኣብ ዓዲ ንኹን ክንላፈን ክንሰርሕ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ክንዓብየሉ ንኽእል ክንለዋወጠሉ ንኽእል መርበብ የለን ክነበግስ መሃዝትን ኣፍረይትን ንምትርናዕ ክንብል ከለና ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ፋይናንሽል ፀገም ኩሉ ግዜ ፀገም እዩ ተዳኺሙ ስለ ፀንሐ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ከመይ ጌርና ክንብርትዕ ንኽእል ብከመይ ክክፍታሕ ይኽእል ነዚ ጉድሆ እዚ ከመይ ጌርና ክንሰጉሮ ንኽእል እዚ ሓደ ካብቲ ዕላማታት እዩ ከመይ ጌርና ክነጠርና ንኽእል ሓደ ካብቲ መፍትሒታት ከነምፃሉ ዘለና ክንጥርናፈ ማለት እዩ ካልእ ዋላ ማሃዝነት ኣፍረይቲ ሰሲኑ ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ክኸውን ንብል ኣለና ናብ ዝመፅእ ወለዶ ክነሰጋግሮ ክንስምዶ ብሓደሽቲ ቴክኖሎጂ ተሰኒ ክምዕብልን ክዓብን ምስ ማሕበራት ስነጥበባውያን ኣብ ወፃኢ ዘለዋ ተላፊና ክንሰርሕ ኣንፃር ገህሰት ስነጥበብ ኤርትራ ከዓ ምጥባቅ ዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እዚ ስነጥበብ ፍርያት መሃዝቲ ክገሃስ ንሪኦ ኣለና እዚ ሓደ መፍትሒ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ኣብ ዝተናውሐ ከዓ ተዳኺሙ ጉዳይ ባህላዊ ወራር ንከይከውን ንከላኸሉ ታት ዕላማታት
ዓወት እዚ ኣንፃር ግህሰት ስነጥበብ ኤርትራ ምጥባቅ ዝበልካዮ ዓብ ርእስቲ እዩ ናልባት ፅንሕ ኢልና እውን ክንመለሶ ኣገዳሲ ኮይኑ ትምዓኒ ቅድሚኡ ግን ናልባት ናብ ላይነ እውን ክምለስ ከምኡ ካብቲ ዕላማታት ሓደ ምስ ማሕበራት ስነጥበባውያን ኣብ ወፃኢ ምልፋንን ምዕባይን ዝብል እውን ዕላማ ኣለኩም እሞ ላይነ እውን ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ናይ ወፃኢ ደርፍታት
بمدرافة قاتلت بفلاي عبدالناي ريقة قريب سلازي بخميك ندقا قفوة متحاسبو بفلاي مسنا واسعى متسسر بزملكات
وصبوك ستاي إذن أي واسعى سنتباب من إسي داسوار زلو حجي ألوها ناي R&B هيب هاب ريقة أبتي ناي سنتباب درجة للو حجي نشمسي استعد اليوم حاجز اليوم نبينهم كينهم يمزقوا روز الله سي تيناي نحجنا زي ارتست فريترا اورجانيزيشن مزدلو نعم سي كان زي انفورميشن بزعباناي كمي غيرهم ريليس جوبرو كمي بزعباناي كوبي رايت ببلشينج كله تناتهم سي سريحهم في استوديو سؤالهم مزوز روز الله مزحتهم جي كمي غيركا تي allo agaba allo hamiga ka hamto so restrictions and copyrights publishing zagusi see you tonight is an artist right I'm set to get allo so nkhullam nay diaspora of europe allo men say sa taqlala khoynom si sar khollo ye blaka ye mebulay abti abti nay alam competition kaatu holiyom be artist for etra organization حاجز كلو مليو النمبر يو هاد سوت هذا عادي ابو علم نمبر نحر يلن يلهان مالتي ابتناي ناي ابل ميوزك سبوتيفاي سب نحر يسمعك هيلن يو دونت اكزيست سو بحسا كوين نان از ان اورجانيزيشن تي حبرتان هير هيزبي نجي كايو زو سيلو كلا كلا او سيلو هم هم جيرناس كولكتيفلي افتي ناي اندستري درجه كاتو كوادا درو نسيو تلات ناقصي لاما
أجانا إلينا موصف طلع الدنتي بان
هرحات
كمزا إلينا دبالا أب وطعي توليدهم زعبي سنة أبنياتات إرتراء أب عبد الرجاز وطعونا اللون ديم ناتوم ناي مدهساس من حديقة تي بروجكتي مهنياتو شحكا والأب عبي سفعي هالو نتي بهلي ناتوم من للاي organization kondollo musuha habir kan ta sarah tkhil dahan gabr nkhil ehmi nay mabahal nu am kan abzna minza kaw am kan khanna dhon mohar nkhil kosmo nkhil baitan iftarun le madabat adam
awat abu khalla hazi aqaddim ka tazbal kayo ansar bihsat sinatob etra زبل نجر عاب قول داي مثلني زي كوبيرايت نبلو ويكا زي مسل واننت ناي مهازنت نبلو عابي ساقم مخانو ردو يفلاي عاب عدو زولو سلطة باويان بخنداي دخامن سعرن شقاق إلوم فرياتهم مسوسو عموداتو كالق قهست وناي مزنت ممنتال واننت كحقاتو مخلو عبينا مورال ودكات مخاني مو كبيت قداي وعب مداي سنت بغض الله سلازي نزي بخمي زيادة خطك على سلو تحاسبو عنو عبلا نوراي
كل قزي بتناي قهسة سنت بغض كتزارب ويدما اختبوك صغل لها تحاسب قدم أفلطو يدلي حواريتا يدلي كتابق يختبو لك الله خان بعلقاون حقا وغطقون عبك مجمر تستيب تتقابري عبزي anyways halafa khalta amat ndi taakibu board wa yqumna nqid dalana ti research gerna masnaati gerna license rakhibna lana bzaad malati european artist corporation yadlo so kawu tabagisna gen to bylaws abzi bkhami in khada organization dai gabra gheset kagatum kollo khunta aynat step wasda kemi gerna nitaba qalu bizil masnaati wasidna
كبرات سمعتنا ملو تحستونا يزي كلمة أيق أب مربب حبرتنا قترهبوا تغوليكم نعاوة عباين لينات الدسن نمسقن كبراتنا كم أكالتي ببو أنو نكايدو من محاش واناوي زينا بدنسن بصحفن كواسقحكم من تدليو بواتساب وواتسابن تيليغرامن كوتري خلطة بادو خلطة شوعات زيرو تشعات سمنان شومنتن تسعان أربعة كتدولنا تغوليكم صباحن دحر صباحن وين خمتي لمود ملباتنا كقربي زعبا استقبل اسم المع يزم الكتي وكسار شعوه سنة كلامة سنبت